тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақтағы айын баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 14-ті күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Жаңаөзенде қамауға алынған азаматтардың туыстары, негізінен әйел аналар, Жаңаөзендегі төтенше жағдай алынғаннан кейін осы дүйсенбі күні бірінші рет әкімшілік алдына жиналып, ақпанның 23-інде бейбіт жиын өткізуге өтініш тапсырды. Абақтыда отырған саясаткер тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов науқас, оның әйелі азаматтық құқықтарымыз сақталсын деп осы дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Сондай ақ биліктің азаматтық қоғамнан қорқа бастағанының белгісі, сондықтан да олар бізді 15 тәулікке және 18 тәулікке қамат дейді. Жексенбі күні ғана әкімшілік жазасын өтеп шыққан Әміржан Қосанов. Онымен арнайы сұхбатымызда тыңдайтын боласыздар. Сенбі жексенбі күндері Алматыда өткен айтыс жөнінде де өздеріңізді хабардар етеміз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымыз енді кеңінен сабақта отырайық. Жаңаөзен әйелдері бейбіт жиын өткізуге рұқсат сұрап отыр. Осы дүйсенбі күні Жаңаөзен оқиғасы бойынша айыпталып қамауда отырған азаматтардың аналары, әпкелері мен әйелдері қаладағы төтенше жағдай алынғаннан кейін бірінші рет әкімшілік алдына жиылды. Олар ақпанның 23-інде бейбіт жиын өткізуге өтініш тапсырған екен. Жаңаөзен аймағына барған тілшіміз осы аналардың жиналған жиынның соңына ғана барып қалған екен. Дегенмен тілшілеріміз мынандай жайларды анықтап білді. Қазір микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Ақпанның 13 күні Жаңа өзені оқиғасы бойынша айыпталып қамауда отырған азаматтардың ата-аналары, әпкелері мен әйелдері қаладағы төтенше жағдай алынғаннан кейін тұңғыш рет Жаңа өзендегі әкімшілік алдына жиналды. Олар қаңтардың 23-інде бейбіт жиын өткізуге өтініш тапсырды. Бұл турасында Азаттық радиосына хабарлаған сол жақта жүрген блогшы Дина Байділдаева әкімнің кеңсесі өтініш хатты қабылдап алғанын айтты. Байділдаеваның айтуынша, әкімдік алдына жиналған азаматтардың ұзын саны 20-ға жуық. Олар жақындарының қуғындалып жатқанына қарсылықтарын осылайша білдірмек болған.
Бүгін бізге мынау әкіметтің алдына Жаңаөзен қаласында 16-19-90-ның ерлігінде болған төтенше жағдайларға жалған азаматтарымызға ата-аналар болып шығып, соларды шығаруын, жазық сөз жамылып, жала жабылып жатқан бауырымызға, бауырларымызға сол жатқан азаматтардың шығаруына ата-аналар болып шығып тұрмыз.
Осылай деп Азаттық радиосына сұхбат берген шағымданушы ата-аналардың бірі Нұрсия Бекболатова әр қарай сөзін жалғастыра алмады. Дина Байділдаеваның айтуынша, полиция жасақтары мен ішкі әскер сарбаздары шұғыл келіп ата-аналар жиынын бақылауға алған. Оның айтуынша, полиция журналистерге интервью бермеңдер, айтпесе жақындарың бостандыққа ешқашан шықпайды деп ата-аналарға ескерту жасап, тарауға кеңес берген.
Сендер интервью беретін болсаңдар, балдар ешқашан шықпайды дейді. Лучше, интервью бермегенде сонда ғана шығады дейді. Әйтпесе шығу екі талай деп прямо айтып жатыр мына камера.
Дүйсенбі күні түсте Азаттық радиосының тілшісі әкімдік алдына жеткен кезде тек ата-аналардың басым бөлігі тарап кеткен екен. Алайда онда қалған бірнеше ата-ана Азаттық тілшісіне өздерінің мәселелерін айтып шағымданған.
Когда я начал разговаривать с одной из тех, кто осталось, все ж таки.
Мен сонда қалған бір әйелмен әңгімелесе бастап едім, журналисті көргеннен кейін басқа да әйелдер жинала бастады. Олар тек айыпталған азаматтарға байланысты ғана емес, сонымен бірге әркім өзінің әлеуметтік проблемаларын айтып шағымданды. Бірі мүгедек қызын жұмысқа орналастыра алмай жүргенін айтса, бірі 13 жыл бойы пәтер ала алмай жүргенін айтты. Мұндай адамдар көп болып шықты. Яғни Жаңа өзенде өмір қалыпқа келе жатқанмен, адамдар сонымен бірге әділдіктің де орнағанын тілейді. Дейді Азаттық радиосының тілшісі Қазез Тоғызбаев. Есеріңізге салып өтейін, 2011 жылы желтоқсанның 16-сында Жаңа өзен мен шетпеде ереуілшілер мен полиция арасында қақтығыс болып, полицейлер атқан оқтан 17 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жарақат алды. Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев 2012 жылы қаңтар айының аяғында мемлекеттік арналар арқылы мәлімдеме таратып, Жаңа өзендегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырған деген күдікпен 6 азамат оған белсенді қатысты деген айыппен 23 адамның айыпталып қамалғанын хабарлаған еді. Бас прокурор олардың басым бөлігі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырғанын және қатысқандарын растаған. Ақпанның 9-ында Жаңа өзен қаласының әкімі Орақ Сарбөпеевтің үстінен де қылмыстық іс қозғалып қамауға алынды. Сарбөпеевтің орнына Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының әкімі Серікбай Тұрымов тағайындалған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сіздер жаңы жөндегі болып жатқан оқиғалармен таныс болдыңыздар. Енді жаңы жөн оқиғасына қатысты Алматыда қандай жағдайлар болып жатыр екен? Дүйсенбі күні Алматыда жаңы жөн оқиғасына байланысты әлеуметтік араздық туғыз деген айыппен 2 айға қамалған Владимир Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова құқық қорғау органдарынан күйеуі мен өзінің азаматтық құқықтарының орындалуын талап етіп мәлімдеме жасады. Ол күйеуін қамауда ұстап отырған ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілерінің күйеуімен кездесуге, киім мен тамақ апарып беруге рұқсат бермей отырғандығын алға тартады. Козловтың қолдаушылары да заңға қайшы келетін әрекеттер тоқтатуды талап етіп, бұл процесті саяси тапсырыс деп атады. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова адвокаттың күйеуімен еш кедергісіз оңаша сөйлесе алмайтынын айтты. Айыптардың барлығын еш негізсіз және еш дәлелсіз деп атап, ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері барлық облыстарда алға партиясының белсенділеріне моральды психологиялық қысым көрсету, қорқыту үшін партия бөлімдеріне барды деп мәлімдеме жасады.
Полный запрет на передачу продуктов питания.
Менің күйеуіме азық-түлікпен заттарды беруге толық тыйым салуда. Сондай-ақ олар маған күйеуіме қоғамдық қорғаушы болуыма да қарсылық білдірді. Мұндай шешім заңсыз, біз оған арызданып жатырмыз. Қазір енді олар күйеуіме моральды қысым жасауға көшті. Ештеңеге сенім жоқ. Тергеушілердің барлығы да қуыршақ орындаушылар. Олар саяси тапсырысты іске асырып отыр. Дейді Әлия Тұрысбекова. Қазіргі кезде Владимир Козловтың барлық мүлкін пайдалануға тыйым салынған екен. Алайда Әлия Тұрысбекова ондай шешімі бар қаулыны ешкім көрген жоқ дейді. Қылмысы экономикалық сипатқа ие болмаса да, Қылмыстық кодекстің 164-ші бабы 3-ші бөлігінде меншік мүлкін тәркілеу қарастырылмаса да, осы әрекетке барып отыр дейді Әлия Тұрысбекова. Ол Козловпен бірақ рет кездескен екен.
Было одно свидание 10-минутное.
Бір мәрте ғана кездестік, 10 минут. Яғни заң бұзылды. 3 сағаттық кездесудің орнына 10 минут қана берді. Оның өзі әйнектің ар жағында тұрды. Біз екі бөлмеде болдық. Онда ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкері де болды.
Присутствие сотрудник комитета национальной безопасности.
Дейді Әлия Тұрысбекова. Ол Владимир Козлов тергеу изоляторында ерекше назарда деп санайды. Ол осы әрекеттердің барлығында қысым көрсету деп атады. Козловты қудалау саяси астарланған тапсырыстық сипатқа ие. Қазіргі әрекеттердің бәрі соның дәлелі, дейді Әлия Тұрысбекова. Оппозициялық саясаткер Серік Болсын Әбділдин де бұл істі саяси процесс деп атады.
Это совершенно определенно политический процесс.
Әлия Тұрысбекованың мәлімдемесінде құзырлы органдардан Владимир Козлов пен менің азаматтық құқықтарымызды қалпына келтіруді талап етемін деп жазылған. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышайлин Козловқа ашық қысым жасалып жатыр дейді.
Жазалау органдары тарапынан жауапқа тартылып жатқандар арасында Козлов ең бірінші нысанада тұрған адам, бұрыннан әртүрлі сот жауапкершілігіне басқа да қысымшылыққа душар болған адам. Ақыраяғында басқа ешқандай кінә таба алмай, енді қазір қайткенде де оны кінәлі етіп шығару мақсатында әлеуметтік араздық қоздырды деген айып тағып, билік кінәлі қылып отырған халыққа қол ұшын беріп көмектескен үшін. Яғни қазіргі режимнің саясатына қарсы шыққан үшін. Бұрыннан осындай жұмыста жүрген адам.
Еске сала кетсек, қаңтардың 26-сы күні Алматы қаласының Алмалы аудандық соты тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен 2 ай қамауға алу туралы шешім шығарды. Тергеушілердің Владимир Козловқа таққан айыбы Жаңаөзен оқиғасына байланысты. 2011 жылы желтоқсанның 16-сында Жаңаөзен мен шетпеде халыққа полицияның жаудырған оғынан 7 адам қаза тауып, 100-ге жуық адам жараланды. Тергеушілер Козловты 2011 жылы қыркүйекте Жаңаөзенде заңсыз ереуілде тұрған адамдарға және өңірдің басқа да тұрғындарына кәсіпкер әрі бұрынғы министр Мұхтар Әбләзовтың қасиетті Маңғыстау күрескерлері көтер рухыңды қазақ азат бол деген үндеулерін үнпарақ қылып таратқан деп айыптайды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Абактыда отырган саясаткер тиркелмеген алга партиясынын жетекчиси Владимир Козловтун ден саулугу начар. Билегенде оппозициялык саясаткерди Жаңөзөн каласынын абактысына бармакчы. Ал Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы Владимир Козловту саясий туткун деп санайды. Владимир Козлов сыяктуу әлеуметтік араздык коздурт деген айыппен оппозициялык саясаткерлер Айжангүл Әмірова мен Серік Сапарғали «Взгляд» оппозициялык газетинин бас редактору Игорь Винявский да абактыга жабылган. Оппозиция белсендери Болат Атабаев пен Жанболат Мамайга да дал осы айыптар тагылган. Олар Алматы қаласынан кетпеу туралы қол хат берген, бәрі де қазір сот үкімін күтіп отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ал бул күндөрү нактырак айтсак жексенби күнү 28 каңтарда Алматы қаласында рұқсат етілмеген жиын өткізді деген айыппен 15 күнге және 18 күнге абақтыға жабылған әкімшілік жазаға тартылған дардың алды Әміржан Қосанов пен Әмірбек Тоғысып жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы белсенділері жексенбі күні осы әкімшілік жазаларын өтеп бостандыққа шыққан болатынды. Ал тағы бір ЖСДП тең төрағасы Болат Әбілов болса, оның әкімшілік жазасы 18 күн болатын, оның осы жаза мерзімі алдағы сәрсенбі күні аяқталуы тиіс. Міне бостандыққа шыққан Әміржан Қосанов пен біздің тілшіміз Меруерт Сәрсебай әңгімелескен болатын, қазір соны тыңдайық.
Әміржан мырза, сіз осы 15 күндік әкімшілік жазадан босадыңыз, қамауда отырған уақыт туралы айтсаңыз, сіздерге мындай қандай да бір ерекше қарым-қатынас жасады ма?
2006 жылы біз Заманбек, Алтынбек, Батырхан, Асқат қаза болғаннан кейін митингке шыққанбыз. Сол әкімшілік жаза өтейтін жерге барғанбыз. Онда 10 күн отырғанбыз. Сонымен салыстырғанда жағдай қиындап кеткен сияқты, өйткені сол кезде біздің барымызды бір камерада отырғызған. Асылбек Қожахметов, Төлен Тоқтасынов бірге отырғанбыз. 10 күн әңгімелескенбіз. Шүйіркелескенбіз. Мұна жолы мені, Абиловты, сосын Тоғысыпты үшеуімізді үш камераға салдық. Яғни біз 15 күн бойы бір-бірімізді көре алмадық. Менде мәселен 6 адамдық камера болды. Әкімшілік жазаға тартылғандар, отбасылық жағдаймен, біреу көршісімен ұрсып қалған, тағысын-тағы. Екінші мәселе ешқандай сыртқы ортамен байланыс болған жоқ. Телефон соғу, үй ішіне аманбыз деп айтуға рұқсат берілген жоқ. Жалпы 15 күн бойы мына Қазақстанда елде мемлекетте не болып жатыр соны естіген жоқпыз, көрген жоқпыз. Мен ойлаймын, бұл біздің 15 тәулікке отыруымыз, яғни біздің еркіндігіміздің шектелуі, бір аядай қуыстай бір бөлмеде 6 адаммен бірге отырғызып қоюы, күніне 10 минуттен 2 ақ рет 20 минут есік алдына шығаруы, сыртқы дүниемен байланысты үзуі, күнделікті прокурордың кездесіп бізбен тексеру жасауы, бұның бәрі биліктің азаматтық қоғам, еркін қоғам, азат қоғамынан қорқынышының үрейінің бір елесі деп білем. Әйтпесе ешқандай жанжал болған жоқ. Қалалық әкімшілік митингіге рұқсат берді, бірақ басқа орында берді. Абай ескерткішіне келген кезде бізге сол жерде тұрған полковник бейне камералардың көзінше 50 метр жерден орын бар, тазалап қойдық, сол жерде өткізіңіз жерде бізге рұқсатын берді. Мен өзім ойлаймын, біз рұқсат берілген митингке бардықтан 15 күндік біздің жазамыз ол заңсыз болды, орынсыз болды деп айтамыз. Ертең Құдай қаласа сәрсенбінің сәттігіне Абилов шыққаннан кейін біз сол мәселені талқылап, бәлкім соттың шешімін біз сотқа береміз. Және бұл әділетсіз болды деп ойлаймын. Оппозицияда жүргеннен кейін, билікке сын айтқаннан кейін жазаға тартылатынды білу керек. Сондықтан біз бұған еркін түрде біліп бардық. Біз бардық, барамыз, келесі митингілерге қатысамыз. Тағы да керек болса әкімшілік жазаға дайынбыз. Ол тұтқындық бола ма, қамау бола ма, баршасына дайынбыз.
Түсінікті. Бағана айттыңыз, сіз прокурор мен күнделікті кездесуде болдық деп. Яғни сол жерде отырғанда да сіздер тергеді ме?
Тергеген жоқ. Күнде кешке келіп прокуратураның өкілдері тексерді, яғни біз қайдамыз, орнымызда бармыз ба, жоқпыз ба, бір жаққа шығып кеткен жоқпыз ба деген оймен келген сияқты. Біз сол жердегі абақтыда отырған басқа азаматтармен сөйлессек, жоқ, сіздерге дейін дәл осындай күнделіктік тексеріс болған жоқ. Аптасына екі аптада бір екі рет келіп кететін, қазір күнде келуі ол сіздерді бақылау, сіздерді қадағалау деп айтты.
Әміржан мырза, осы сіздерге жасалынған әкімшілік жазаның астарында бір нәрсе бар деп ойлайсыз ба?
Әрине, оның ар жағында үлкен астар жатыр. Бірінші астар ол біздің жеке басымызға қатысты, яғни бұл жолы 15 тәулікке отырғыздық, ертең тағы да отырғызамыз деген әуселесі бар. Екінші ол мына біздің артымызға еріп келе жатқан жастарға белгі, яғни кеше көрдіңіз ғой өзіңіз 28 күнгі митингіде жастар сөйледі, жастар белсенділік көрсетті, аренаға шықты, митингіде сөз алды. Соларға белгі деп ойлаймын. Яғни сіздер де байқаңыздар, ертең осылай белсенді болсаңыздар, осылай абақтыда отырасыздар деп. Бірақ мен осы бүгін кешелі бері жастармен сөйлесіп жатырмын, одан қорқып отқан ешкім жоқ.
Әмжа мырза, алда 25 ақпанда тағы да оппозиция митинг өткізбекші.
Қалай мен білмеймін, оны білемін. Біз бүгін Ермұрат Бапи дат жобасының басшысымен кездестім. Осы митингіге рұқсат сұрап қалалық әкімшілікке қағаз жазыпты. Бүгін ертең одан жауап болады. Әрине біз оның қасында боламыз, митингіде бірге боламыз, митингіге дейін бірге боламыз. Жерде мен ойлаймын, билік өткен сайлауда үлкен қателік жасады. Осы парламентке ең болмаса бір 10 шақты, 20 шақты оппозиция өкілі кіру керек. Олар халықтың пікірін білдіру керек деген бір ой болды. Оны бәрі түсіністікпен қабылдады. Сол қоғамға сондай жаңалықты енгізбеген билік енді сол қоғамның одан сайын радикалды түрде, белсенді түрде қатқылдау сөйлейтінін қабыл алды. Өйткені есіңізде болса, баяғыда бізде Сарыарқаға рұқсат берілген митингке өзіне бір 2-3 мың адам келеді. Қазір рұқсат берілмеген митингке 2-3 мың адам келіп жатыр. Оппозицияны парламентке кіргізбегеннен кейін оппозицияны алаңға шығарды, оппозицияны көшеге шығарды. Сондықтан мен өз басым ойлаймын, 25-сіндегі митингіде баршамыз бірге болуымыз керек.
Түсінікті, көп рахмет.
Жақсы?
Рахмет.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі хабарларымыздың негізгі арқауы Жаңаөзен және Жаңаөзен оқиғасынан кейінгі Қазақстанда болып жатқан кейбір жайттар. Ендігі айтайық деп отырғанымызда осы Жаңаөзенге қатысты болғалы тұр. Алматы қаласындағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында ақпанның 11 мен 12 аралығында Қонаевта ер қайда деген атпен айтыс өтті. Дінмұхамед Қонаевтың туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылған сөз сайысына 18 ақын қатысты. Бұл жолғы айтыстың өзгешелігі көрермен арасынан екі адам шығып, айтыскерлердің аты жазылған конверттерді алып, кімнің кіммен айтысатынын анықтап отырған. Сахнаға бірінші жұп болып көтерілген қызылордалық Мейірбек Сұлтанхан мен астаналық Айнұр Тұрсынбаеваның айтысы басталған сәтте жиналған жұрт шулап ақындардың айтысуына мұрша бермеген екен. Себебі спорт жарыстарына арналған сарайдың акустикасы дұрыс болмағандықтан ақындардың даусы жаңғырып дұрыс естілмеген. Осы сәтте Қонаев өз қолымен салдырған республика сарайын бізге бермей қойды. Сондықтан халық көбірек сыйсын деп осы сарайды алған едік деп айтыстардың ұйымдастырушысы және жүргізуші ақын Жүрсін Герман көрермендерден кешірім сұрағандай боп сөз сөйлепті. Белгілі айтыс ақындары 9 жұп болып айтысқан сөз сайысының тақырыбы Қонаевта ер қайда деп аталғанымен ақындар негізінен еркін тақырыпта толғаған. Оралдық ақын Бауыржан Қалиоладан бастап ақындардың барлығы да Жаңаөзен тақырыбын айналып өтпеген. Жаңаөзен халық қасіреті деп жырлаған ақындарға 2 күн бойына 5000 адамдық сарайға лық толған көрермен қол шапалақтап қошемет көрсетіп отырыпты. Әсіресе ақын Бауыржан Қалиоланың президент Назарбаевқа қарата 7 ай бойына еңбекақыларын талап етіп ереуілде тұрған мұнайшыларға барайын ба деп сұрағанша оқ атылмай тұрып бару керек еді. Жазықсыз жандарды қанға бойғандар жауап қатып тартылсын деп жырға қосқан сөздері көрермен көп қошеметпен қарсы алған. Алғашқы күні әділ қазылар алқасы оралдық ақын Бауыржанның бағасын төмендетіп берді деп наразы болған көрермен қол шапалақтап отырып алған соң ақындар өнерді бағалаушылар шешімдерін өзгертуге мәжбүр болған екен. Қымбатты ағайын, Жаңаөзен оқиғасын арқау еткен бірақ тақырыбы Қонаевта ер қайда деп аталған айтыстың бас жүлдесі Аманжол Әлтаевқа бұйырған бірінші орын Жанайдар Бұлғақовқа, екінші орын Айнұр Тұрсынбаеваға, үшінші орын Бауыржан Қалиоллаға беріліпті. Айтыс демеушілері Өмірзақ Сәрсенов пен Амангелді Ермегияев, Шалбай Құлмаханов жүлдеге тіккен 4 жеңіл көлік осы 4 ақынға тапсырылған екен. Бүгін біздің Азаттық сайтының оқырмандарының, көптеген оқырмандардың ұсынысы бойынша, тілегі өтініші бойынша сіздерге осы айтыстағы ақындардың Жаңаөзен тақырыбына арнаған айтыстарынан сәл-сәл үзінділер беріп отырмыз. Ал сейсенбіден бастап Азаттық радиосына сіздер осы Алматыда өткен айтысты толық тыңдай алатын боласыздар. Қазір микрофон алдында Нұртай Лаханұлы.
Айтыстың алғашқы күні ақындардың барлығы да негізгі тақырыптан ауытқып, Жаңаөзенді жырлауға ерекше мән берді. Біз осы ақындардың ішінен жүлделі болған айтыскерлердің Жаңаөзен жайлы жырларын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Мәселен, айтыстың бас жүлдесін алған Аманжолды Әлтаев айтыстың алғашқы күні Жаңаөзенді былайша жырлады.
General сержанты бар, майоры бар, Жаңаөзенде оғат қантамызды. Өз әскер өз елін қойдай тұрса, абырау кім қорғайды?
Ал айтыстың бірінші жүлдесін ие болған Жандарбек Бұлғақовтың Жаңаөзенге арнаған жыры мынау болатын.
Деймісің ен шындықты жек көріп тұр. Қайбір жыл қызылағашты суалып ед, топан су қалың елді бөктеріп тұр. Шейт болған адамның шығындарын шенеуніктер жасырған шектеліп тұр. Ал енді Жаңаөзендегі оқиғаға өзегіміз амалсыз өрт болып тұр. Кім аттырды, неге атылды, кеудемізге көп сұрақ кептеліп тұр. Он бес адам өлді деп жылы жауып дөкейлер бәрі жақсы деп келіп тұр. Байлықты былай қойып біздің елде адамдығы малғұрлы жоқ болып тұр. Мұнай көп деп мақтанамыз есесіне ел жұтым мерт болып тұр. Жер астынан шығатын байлығынан жер астына кеткендер көп болып тұрғай.
Айтыстың алғашқы жұбын бастап шыққан Айнұр Тұрсынбаева да өз кезегінде Жаңаөзенді өлеңіне өзі кетті.
Жағанды жағам Жаңаөзен, өрдіне енді ұлыма. Алатау алтай сарарқа үн босат сені ұлыма. Бейбітшілік пен бітім қыз, үн босат кім бар мұна.
Жүлделі төртінші орын иеленген оралдық Бауыржан Қалиолланың Жаңаөзенге арнаған жыры өзгелерден ерек болды.
Табаным емдігімге қандай кінә, көнді ғой менің далқым барғай қаға. Елбасы Жаңаөзенге барғым келді, дегенше елден қабақ алмайды ма. Алаңда жеті ай бойы тұрған елге назарым әлді қашан салмайды ма. Барсам деп елден ұрсат сұрағанша, жағдайға өз көзімен танбайды ма. Атпаса автоматпен тарсылдатып, сонда не онда мүлдем бармайды ма.
Азаттық радио үшін Алматыдан Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ, Facebook әлеуметтік желісінде ауа райына байланысты қысқы демалысты бір айға созып, мектеп оқушыларының қалған оқуды жазда жалғастыру жайында ұсыныс айтқан астаналық блогшы Аңсаған Мұстафаның жазбасы қоғамда ерекше резонанс тудырып, бұл мәселе министрлікке жеткен және министрлікте осы мәселе ұсыныс қазір талқылау үстінде екен. Міне, бұл бірдекілі ғана жағдай дегенмен де Қазақстан қоғамына әлеуметтік желілердің әсер ете бастағанының бір көрінісі болып тұр. Сол себепті де біздің тілшіміз Аңсаған Мұстафамен шағын сұхбат жүргізген еді. Қазір соны тыңдап көрейік.
Аңсаған ханым, сіздің Фейсбукта жазған жазбаңыз қоғамда резонанс тудырып, өткен аптаның соңында тіпті білім және ғылым министрі ресми жауап беріп те үлгерген екен. Жалпы жазба жазудағы мақсатыңыз қандай еді?
Бұл жазбаны мен қаңтардың 30 күні таңертең Фейсбукта жазып едім. Балам өзімнің 3-ші класта оқиды. Қыста Астанада өте суық. Күнде таңертең тұрып аламыз да телевизорды қосамыз, радионы қосамыз. Бүгін қандай ауа райы екен деп. Сонымен суық болса қайтадан жатамыз. Сондықтан ойлағаным ғой. Бәлкім егер қыстық каникулды бір ай, жаздық каникулды 2 ай қылса, өте жақсы болар еді деп. Сол үшін сөйтіп ойымды білдіргенім Фейсбуктағы достарымның арасында пікір талас тудырайын деп. Бірақ министр көңіл аударады деп ойламап едім.
Сіздің жазбаңыз министрге қалай жетті?
Достарымның ішінде Жанар Төлендиева деген қыз бар, Мегаполис газетінде істейді. Сол оқып министрмен кездесуге бір жерге барыпты да, сол кезде айтыпты. Осындай социальный сеть дейді ғой, сол жерде адамдар, әкешелер бар екен, солар ұсыныс жасап отыр екен сізге деп, сіздерге деп. Егер қыста бір ай, жазда 2 ай демалсақ жақсы болар еді деп. Соған қалай қарайсыз дегенде, ол кісінің көңіл-күйі жақсы болыпты да, жақсы идея екен, ойланып көрейік деп айтыпты.
Ал министрліктің өзінен сізге хабарласқан жоқ па?
Жоқ, ешкім хабарласқан жоқ. Алдын күні таңертең СТВ деген арнадан қоңырау шалып, маған айтты, сіз осылай жазыпсыз, осындай резонанс тудырыпсыз, сол туралы сүректеп едік деп. Сосын мен қатты таң қалдым, Мәссаған не қыл дейді. Жарай жақсы, айтып берейін, жазғаным рас, ойда жүрген нәрсе. Сосын бір мектептің алдынан кездесіп, түсіріп алдық.
Аңсаған, биыл жалпы Астанада ауа райына байланысты балалар неше апта сабаққа бара алмай қалды?
2 апта сабақ болған жоқ, өйткені өте суық болды. 25 градустан асқан кезде 1-4 сыныптар оқымайды, 26-27-тен асса одан жоғары класстар оқымайды дегенде 2 апта сабақ болған жоқ. Содан кейін қиын болады мысалға. 2 апта сабақ болмады ма, одан кейінгі апталарда физкультура, сурет пәндерін алып тастайды, 2 математика, 2 қазақ тілі, 2 әдебиет деген сияқты сабақтар болады. Қиындау деп ойлаймын.
Балалардан да сөйтіп сабақтан да береке қашты дейсіз ғой сонда?
Балалардан да сабақтан береке қашты. Ал жүре ғой сабақ оқиық десең, мама, ертең суық болатын шығар, бүгіннен де салқын болатын шығар. Мен сөйтіп ойлаймын, ертең 40 градус болады деп ойлаймын деп сөйтіп сабағымды оқығысы келмейді.
Өзіңіздің идеяңыз қаншалықты жүзеге асады деп ойлайсыз енді? Қаншалықты мүмкіндік бар соны жүзеге асуға?
Енді мен мысалға ойлаймын, бұлай 15 күннің әрісіне берісіне кішкене каникулдарды әрлі-берлі итерсе ыңғайлы болар еді деп ойлаймын. Өйткені біз мысалға жұмыстағы адамдарымыз баланың қысқы каникулын алдын ала жоспарлап алсақ жақсы болар еді. Суық бола ма, жылы бола ма деп күнде-күнде осындай толқу үстіндеміз. Таңертең баланы оятып алып, кейіне бер, қазір мен ауа райын білейін деп, өзіміз ауа райын білгенше жаңағыдай информация шыққанша өзіміз киініп атамыз, сөйтсек суық екен, сосын қайтадан жатқызамыз дегендей. Кең байтақ Қазақстанымыз территория жағынан өте үлкен. Мысалға біздің Қазақстанымызға басқа шетелдік бірнеше республика сыйып кетеді, олардың сабақ басталуы әртүрлі деген сияқты. Біздің мысалға солтүстік те балалар -25 градуста сабаққа баруы мүмкін, ал Алматыда сол күндері +5 болуы мүмкін. Алматыда тұратындар мысалға қазаны басқаның қайғысы басқа дейді ғой, олар түсінбеуі мүмкін. Мысалға Алматыда балалар граффити салып сөйтіп қарсы шығып жатыр екен. Әрине олар -25, -30-да далаға шығып көрмеген балалар, шаруасы түгел.
Аңсаған, жалпы Қазақстанда әлеуметтік желінің ықпалы жөнінде не айтар едіңіз?
Әлеуметтік желі деген ол енді екпінді дамып келе жатыр. Жылдан жылға адамдар қосылып жатыр дегенде. Интернет әр үйде бар, әр үйде болмаса да енді көп адамда бар. Жастар соткасымен кіріп атады. Информация тез тарайды, жақсы тарайды, бір-бірінен өсек сияқты кете береді ғой. Ал газет мысалға аптасына бір шығуы мүмкін, 2-3 күнде бір шығуы мүмкін, кішкене сәл-сәл кешігіп атады.
Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары Козловтың әйелі азаматтық құқықтарының сақталуын талап етті. Түркменстанда Бердімұхамедов президент болып қайта сайланды. Бішкекте казино жұмысшылары наразылық танытқан. Иранға 2 күндік сапармен барған Қытай сыртқы істер министрінің көмекшісі Тегеранды МАГАТЭ-мен барынша ынтымақтаса жұмыс істеуге шақырды.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.